Кыргызстанда саат 6 Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсыз бугарман, бүгүн 13 январь Азаттыктын жума күнкү кечки берүүлөрүн угуп баштадыңыз. Эфирде Бишкектен Түмөнбай Абдинабиул алып барам. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Жарандык активист Адилет Балтыбай прокуратуранын апелляциялык арызынын негизинде кайра камакка алынды.
Кентрабат окуясы боюнча камак коргоочулардын тарапташтары чыкты эле, ал жерде байкоочу барып, байкоочу болуп барсам, ал жерден дагы адилетсиз түрдө кармап кетти.
Кыргызстанда айдоочуларды камсыздандыруу полисин алууга милдеттендирген мыйзам күчүнө кирди.
Мен сурапчы көрдүм, 10 кишиден сурасам, 2 билет, 8 билбейт. Айылдагылар такыр маалымат жок. Дагы жылып кетпесин. Бул мыйзам бизге керек мыйзам.
Алдыда ушул жана башка темаларга эл аралык маселелерге дагы токтолобуз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сууктан улам суу өтүүчү түтүктөр тоңуп, жылуулук берүү системасы иштебей калганына байланыштуу Майлуу суу шаарында өзгөчө кырдаал жарыяланды. Таза суу сакталуучу резервуардын түтүктөрү тоңуп калып, 12 январда шаарды суу менен камсыздоо үзгүлтүккө учураган. Суунун жоктугунан жылуулук электр станцияларында жылуулук системасынын иши токтогон. Суунун көлөмүн калыбына келтирүү иши уланууда. Азырынча шаарга жылуулук берүү калыбына келет. Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын Солидар шаарын орус күчтөрү ээлегенин билдирди. Киев муну ырастай элек. Донецк облусундагы бул калаа үчүн акыркы аптада айгышкан салгылашуу болду. Эксперттердин белгилишинче, Солидардагы жеңиш Орусия үчүн уулу аскердик, ошондой эле коммерциялык мааниге ээ. Эгер украиндер аны колдон чыгарса, Донбасстагы стратегиялык Бахмут шаарына чабуулду күчөткөнгө ыңгайлуу база болот. Бахмут бир нече айдан бери орустардын катуу соккусуна каршылык көрсөтүп турат. Бул жер Украинанын чыгыш кетчү стратегиялык багыт. Киев ал арада 24 февралда Орусиянын басып киргенин бир жылдыгына нагарата Бириккен Улуттар Уюмунун баш кеңсесинде тынчтык саммитин өткөргөнү жатат. Идея Украинанын президенти Владимир Зеленскийге таандык экени маалымдалды. Зеленский сунуштаган 10 кадамдык тынчтык формуласы коомчулукка азырынча жарыялана элек. Кемпирабат иши боюнча камакта жаткан жарандык активист Элгиз Шаменов Facebook-тагы жеке баракчасы аркылуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Камчыбек Ташиевке кат жолдоду. Ал 80 күндөн бери Кемпирабат иши боюнча кармалгандар мыйзамсыз камакта жатканын белгилеп, бул убакытта бир да жолу сурак жүрбөгөнүн жазды. 13 жаштагы кызды зордуктоого айыпталган 2 милиция кызматкеринин жаза мөөнөтү кыскарганы маалым болду. Жабыркаган кыздын атасы соттун акыркы чечимине байланыштуу президент Садыр Жапаровко кайрылышаарын билдирди. Свердлов райондук сотунун 30 августтагы чечими менен 15 жылдан кесилишкен 2 милиция кызматкеринин жаза мөөнөтү кыскарып, 10 жылга соттолгон 3 адамдын жаза мөөнөтү өзгөртүүсүз калтырылды. Мурдагы президент Аскар Акаевдин үстүнөн козголгон кылмыш иши кыскарды. Бул иштин мөөнөтү өтүп кеткендиги буга себеп болгону маалымдалды. Акаевке 1992 жылы Кумтөр долбоору боюнча башкы макулдашууну түзүү, ага 1994 жылы өзгөртүү киргизүү жана 2003 жылы Камека компаниясы менен башкы макулдашууну реструктуризациялоодо коррупцияга байланыштуу айып тагылган. Мурдагы президент акыркы 2 жылда көрсөтмө берүү үчүн Бишкекке бир нече ирет келип кеткен. Баткен облусунун Лейлек районунда 10 ашуун айылдын макамы расмий аныктала элек. Болуп жатканын Жогорку Кеңештин депутаты Камила Талиева парламенттик жыйында билдирди.
Мисалы, жаштык деген айылыбыз бар чек арада. Бүгүнкү күнгө чейин ал эл жаштык айылы деп атаганы менен ал мындай статусу жок, борбордук айылынын эсебинде турат. Анан Разаков айылы деп эл айтып жүрөбүз. Ал айылыбыз картада Лелин айылы бойдон турат да. Аттарын ушуларды бир тартипке келтирип, ушул иштерди дагы такташыбыз керек болуп атат.
Лейлек району түндүк, батыш жана түштүк тарабынан Тажикстан менен чектешет. Вечерний Бишкек басма үйү гезиттин жабылышы тууралуу макалага байланыштуу Кактус медиа басылмасын сотко берди. Буга Вечерний Бишкек гезитинин жабылышы жана кызматкерлеринин жумуштан айдалганы тууралуу макала себеп болгону келтирилген доону суммасы 50 миллион сом экени маалымдалды. Улуттук банк өлкөнүн валюта рыногунда туруктуу абал сакталууда деп эсептей турганын бүгүн билдирди. Мекеме тараткан билдирүүдө аймактагы тышкы экономикалык олку солкулуктун терс таасири жана өкүм сүрүп жаткан аныксыздык деңгээли буга чейинки жылдарга салыштырганда ири көлөмдө интервенция жүргүзүүгө себеп болгону белгиленди. Соңку интервенция коммерциялык банктар арасында нактала эмес формада жүргүзүлгөнү, бүгүнкү күндө Кыргызстандын банк системасында АКШ долларынын жалпы көлөмү 650 миллион доллар, анын 40% накталай акча экендиги маалымдалды. Ошто адам өлтүрүүгө шек саналып, Женга Каймана аты менен белгилүү кылмыштоонун мүчөсү Кадыр Досонов кармалды. Кылмышка шектүү дагы 3 адамга издөө жарыяланды. Досонов кармалганга чейин милиция Ош шаарында 12 январда кылмыш чөйрөсүндө жүргөн 2 адам бычакталып, бирөө каза болгонун билдирген. Кылмыш чөйрөсүндө аты чыккан Кадыр Досонов буга чейин бир нече жолу кармалып, кайра бошотулган. Top10VPN.com порталы 2022 жылы интернетти атайлап өчүргөндүн айынан эң көп зыян тарткан 23 өлкөнүн тизмесин жарыялады. Тизменин сап башында турган Орусияда интернет былтыр 7407 саатка өчүрүлүп, мунун кесепети 113 миллион адамга сезилгендиги белгиленди. Түркмөнстандын түштүгүндөгү Мару облусунда абанын температурасы 25 градуска чейин төмөндөп, жолдор тайгак болуп, калктуу конуштарда үйлөрдө газ өчүрүлүп, суу түтүктөрү калганын Азаттыктын түркмөн кызматы жергиликтүү тургундарга таянып кабарлады. Адаттан тыш сууктан улам базарларда соода күркөлөрүнүн көбү жабык турат. Өзбекстандын баш калаасы Ташкент шаарынын мэриясы суукка байланыштуу 16 январга чейин элге 5 тойканада аксыз палоо таратууда, тамак негизинен жолу колу жугаларга, турак жай коммуналдык чарба, көрктөндүрүү жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлерине берилет.
Рахмат, Рахат Кеңешев айтып берген жана андан башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында. Сиз биздин эфирде радиодон тышкары YouTube'дан жана социалдык тармактардан Facebook'тан түз эфирден уксаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. 14 январда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -19-24 градус болсо, күндүз -8-13 градуска чейин төмөндөйт. Талас жергесинде түнкүсүн -21-26, күндүз -8-13 градусту көрсөтөт. Баткен, Ош, Жалал-Абад дуандарында түнкүсүн -12-17 градус суук болсо, күндүз -6-11 чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -14-19, күндүз -7-12 градуска чейин суук болот. Нарын облусунда түнкүсүн -22-27 болсо, күндүз -8-13 градус болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -31-36, күндүз -16-21 градус суук. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн -20-25, күндүз -9-11 градуска чейин төмөндөйт. Урматтуу угарман, эми кабарчыларыбыздын баяндарына кезек берсек. Жарандык активист Адилет Балтабайды кайра камакка алуу боюнча шаардык соттун өкүмү прокуратуранын апелляциялык арызынын негизинде кабыл алынган. Бул туурасында анын адвокаты Такен Молдокулов Азаттыкка билдирди. Адилет Балтабай бир ай мурун эле сот залынан бошотулуп, ген перевод иши боюнча камакта жаткандарга колдоо көрсөтүп жүргөн. Аларды бошотуу талабы жаңырган митингке да катышкан Балтабай өзүнүн кайра камакка алынышын бийликтин адилетсиздиги деп атады. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов бул темага токтолот.
Жарандык активист Адилет Балтабай эркиндикте бир айдай жүрдү. Ал былтыр 5 ай камакта отуруп, 11 ноябрда 1 май райондук соттун пробациялык көзөмөл өкүмү менен бошотулган. 12 январда Бишкек шаардык соту 1 инстанциянын чечимин жокко чыгарып, активист кайра камакка алынды.
Адилетсиздикке кабылдым. Кен перевод окуясы боюнча камак коргоочулардын тарапташтары чыкты эле. Ал жерде байкоочу болуп барсам, ал жерден дагы адилетсиз түрдө кармап кетти.
Активисттин адвокаты Такен Молдокуловтун айтымында райондук соттун пробациялык көзөмөл боюнча өкүмү 30 күндүн ичинде күчүнө кирмек. Бирок ага чейин прокуратура Балтабайга жеңил жаза колдонулуп калды деген негизде Бишкек шаардык сотуна кайрылган.
Укугун коргоп аткан Мыктыбек Адилет Алинин иш аракеттеринде 278 биренинин курамы жок деп эсептейм. Башынан эле жок деп эсептегенбиз. Эмнегедир сот ушундай чечим кабыл алып өкүм чыгарды. Биз жогору сотко кассационный негизде беребиз арызыбызды,
деди адвокат Такен Молдокулов. Адилет Балтабай 2022 жылы 30 июнда жапырт башламандык беренеси менен камакка алынган. Ал ага чейин бийликке сын айтып, ар кандай митинг акцияларды Facebook'тагы баракчасына жарыялап турчу. Адилет Балтабай ноябрь айында бошотулгандан кийин Кемпирабад боюнча камалгандардын сотуна, аларды бошотуу талабы жаңырган 10 январдагы митингке да катышкан. Анда Балтабайды кошкондо 27 киши кармалган.
Соттун чечиминде ушул жерден өтпөгүлө деп жазылып турабы?
Толгонай Солтонова буга чейин Кемпирабад иши боюнча камакта отурган күйөөсү Айбек Бузурманколовдун сотуна катышып келсе, 17 январда өзүнүн соту болот. Ага ички иштер органдарынын кызматкеринин мыйзамдуу талабына баш ийбөө деген берене менен протокол түзүлгөн. Солтонова 13 январда камактагылардын жакындары менен бирге Ички иштер министрлигинин алдына акцияга чыккан. Алардын бир тобун милиция кармап кеткен эле.
Ушул Абдумомунова көчөсү менен парк Горькийге өтүп кеткиле деп өздөрү айтышты. Биздин жанымызда милиция канча бир адамга 3 милиция жүрдү. Ошо жолдошум 2,5 айдан бери камакта, эми мен жыргаганыман берге чыгып, адилетти талап кылып жүргөн жерим жок. Анткени үчүн күнүгө балдарым сурайт, атам качан келет? Улуу балдарым сурайт, атам качан чыгат?
Кемпироват иши боюнча 30 адам камакта жатат. Алар жапырт башламанды уюштурууга даярдык көргөн деген негизде кармалган. Милиция шектүүлөрдүн айыбы боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирсе, камалгандар мунун баарын саясий куугунтук деп жатышат. Бул боюнча президент Садыр Жапаров мындай көз карашын билдирген.
Күч органдарынын ар биринин мыйзам алдында, мамлекет алдында өз милдеттери бар. Ички жана тышкы коопсуздукка жооп беришет. Эгер милдеттерин так аткаралбай, алдын албай, кечигип калышса, баары жооп берет. Ошондуктан күч органдары кылдат иштеп, өз убагында басып калышты. Камашты. Төңкөрүш жасайбыз деп план түзүп ашса, башынан сыламак беле. Эми алардын тагдырын мен чечпейм, сот чечет.
Камакта отургандардын арасында саясатчы, укук коргоочу, жарандык активист жана блогерлер бар. Алардын баары кыргыз-өзбек чек арасын тактоо учурундагы кыргыз бийлигинин кадамына каршы чыгышкан. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бешебаев. Азаттык Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Кыргызстанда 1 январдан тарта айдоочуларды камсыздандыруу полисин алууга милдеттенген мыйзам күчүнө кирди. Эми талапты аткарбаган автоунаа ээлерине апрель айынан баштап айыппул салынат. Бир топ жылдан бери иштебей элдин оозунда ОСАГО деген ат менен айтылып келаткан мыйзамдын шарттары, камсыздандыруу полисин алуунун жол жоболору тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын маалыматына караганда, жыл башынан бери 300'ün тегерегинде гана айдоочу камсыздандыруу полисин алды. Бул маселе Жогорку Кеңештин 12 январдагы жыйынында да көтөрүлдү. Депутат Эмил Токтошов тиешелүү мамлекеттик мекемелерди машинеси боюнча жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү түрдө камсыздандыруу тууралуу элге маалымат берүүгө чакырды.
Мыйзамга байланыштуу алдын ала төлөбөсө тракканы 1 апрелден баштап айыппул алына башталат. Мен сурапчылык көрдүм, 10 кишиден сурасам 2 билет 8 билбейт. Айылдагылар такыр маалымат жок. Дагы жылып кетпесин. Бул мыйзам бизге керек мыйзам.
Автотранспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчиликтерин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө мыйзам 2015 жылы эле кабыл алынган. Документ 2016 жылы иште баштамак, бирок камсыздандыруу полисинин баасы, төлөнчү кенемти, анын шарттары так аныкталбай, айдоочулар каршы болуп 7 жылдан бери ишке ашпай келаткан. Министрлер кабинети былтыр 16 декабрда токтом чыгарып, жол коопсуздугун караган инспекторлорго милдеттүү көрсөтүлө турган документтердин тизмесине камсыздандыруу полисин да кошту. Ага ылайык 1 апрелден баштап текшерүү башталат жана полис албаган айдоочуларга 3000 сом, мекемелерге 13000 сом айыппул салынат. Кыргыз камсыздандыруучулар ассоциациясынын адиси Бакыт Шаршиналиев автоунааларды камсыздандырууга болгон муктаждыктарды санап берди.
Күнөлүү адам болсо, бир машинени сүзүп, жардамды сүзүп, же бирөөнүн үйдүн доодо сүзүп, любой имущество повреждение кылса, анан мындай биз деп отурат. Виновный киши болсо, акчам жок, төлөй албайм, же мушташ болот, жолдо турабы, мына канча көп болот ат бизге. Көп конфликт болот, анын вопросу чечилбейт. Имущество төлөйт. Азыр болсо, күнөлүү адам болсо, ОСАГО бар болсо ошол кишиде. Страховая компания төлөп берет. Ошо пострадавший кишигечи.
Ушул тапта Кыргызстанда 10 камсыздандыруу ишканасы айдоочуларга полис берип жатат. Алардын бирөө мамлекеттик, калганы жеке менчик компаниялар. Эми камсыздандыруу полисинин баасына келсек, анын баштапкы баасы 1680 сом. Машиненин түрүнө, кыймылдаткычынын көлөмүнө, айдоочунун жаш курагы менен стажына жараша өзгөрөт. Мисалы, сиздин автоунааңыздын кыймылдаткычынын көлөмү 2 куб, 25 жашка чыга элек болсоңуз жана стажыңыз 3 жылга жетпесе, камсыздандыруу полиси үчүн 12 айга 2352 сом төлөйсүз. Эгерде 25 жаштан өтүп 3 жылдан көп стажыңыз болсо, кыймылдаткычынын көлөмү ушундай эле болгон машинеге 1 жылга 1680 сом төгөсүз. Бул тажрыйбасы аз айдоочулардын жол кырсыгына кабылуу ыктымалдуулугу жогору. ал эми тажрыйбалуулардыкы төмөн деген негизде коюлган сумма. Полистин баасы орто эсеп менен алганда 1 жылга 2000 сом. Айдоочу жол кырсыгына кабыл басса, эреже бузбаса кийинки жылы полис арзан берилет. Кырсыктап жол эрежелерин көп бузса тескерисинче кымбаттайт. Айдоочулар камсыздандыруу полисин сөзсүз 1 жылга алышы шарт эмес. 5 күндөн 12 айга чейин алса болот. Баасы да мөөнөтүнө жараша өзгөрөт. Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын камсыздандыруу бөлүмүнүн жетекчиси Такмина Камчыбекова кенемтери төлөөнүн шарттарын түшүндүрүп берди.
Жол кырсыгына кабылган автоунаа айдоочулар милдеттүү түрдө өзүнүн камсыздандырган компаниясына уведомление кылыш керек да. Алар компаниядан келет, страховой агент, страховой немелер комиссар келип карап, анан кийин 10 күндүн ичинде машинасы каралып, экспертиза жүргүзүлөт, кандай чыгымдар келтирилди, мүлкүнөбү же адам ден соолугунабы же өмүрүнөбү, анан 30 күндүн ичинде камсыздандыруу компаниясы ошо келтирилген чыгымдарды төлөп берет.
Тактап кетүүчү жагдай камсыздандыруу ишканасы жабыр тарткан гана тараптын чыгымын төлөп берет. Эгерде жол кырсыгынан адам каза болсо, жабырлануучунун өлүмү үчүн 300 000 сом кенемте берилет. Биринчи топтогу майып болуп калса 200 000 сом, экинчи топтогу майып болсо 150 000 сом, үчүнчү топтогу майып болуп калса 100 000 сом төлөнөт. Балдарга 200 000 сом берилет. Кырсыктан ден соолугунан жаракат алгандардын дарыланышы үчүн 100 000 сомго чейин төлөнөт. Автоунаасына же башка мүлкүнө зыян келгендердин ар бирине 150 000 сомдон кенемте берилет. Жабырлануучулардын чыгымы 450 000 сомдон ашып кетсе, калганын күнөөлүү адам өзү көтөрөт. Айдоочулар союздук коомдук бирикмесинин жетекчисинин орун басары Дүйшөналы Токтокунов АСАГО боюнча пикири менен бөлүштү.
Бул АСАГО жана госстраховой компаниялар болсо жакшы болмокта, адамдардын ишеничи көбүнчөсү мамлекет кишелет турган частныйлар десе ошого ичинде кооптонуу пайда болушу мүмкүн.
Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 1 400 000 автоунаа бар. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, соңку 10 жылда Кыргызстанда 68 000 жакын жол транспорт кырсыгы катталып, натыйжада 10 000 адам каза тапкан. Жол кырсыктарынын 80% айдоочулардын күнөөсүнөн болот. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирден кеткен бардык баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп туруңуз. Андан тышкары биздин жаңылыктар түрмөгүбүздүн видео форматтагысын күн сайын саат 19:00 бүгүн Азаттыкта деген аталыш менен сиз биздин YouTube каналыбыздан жана Facebook-тагы баракчабыздан дагы көрсөңүз болот. Андан тышкары сайтыбыздан соңку маалыматтарды дагы окуп турууга чакырабыз. Эми учкай жаңылыктарга кезек берсек. Сууктан улам суу өтүүчү түтүктөр тоңуп, жылуулук берүү системасы иштебей калганына байланыштуу Майлуу суу шаарында өзгөчө кырдаал жарыяланды. Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын Солидар шаарын өз күчтөрү ээлегенин билдирди. Киев муну ырастай элек. Киев 24 февралда Орусиянын басып киргенинин 1 жылдыгына Бириккен улуттар уюмунун баш кеңсесинде тынчтык саммитин өткөргөн жатат. Кемпирова иши боюнча камакта жаткан жарандык активист Илгиз Шаменов Facebook-тагы жеке баракчасы аркылуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттин комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиевке кайрылуу жолдоду. 13 жаштагы кызды зордуктоого айыпталган 2 милиция кызматкеринин жаза мөөнөтү кыскарганы маалым болду. Мурдагы президент Аскар Акаевдин үстүнөн козголгон кылмыш иши кыскарды. Ал арада вечернин Бишкек басма үйү гезиттин жабылышы тууралуу макалага байланыштуу кактус медиа басылмасын сотко берди. Улуттук банк өлкөнүн валюта рыногунда туруктуу абал сакталууда деп эсептей турганын 13 январда билдирди. Ошто адам өлтүрүүгө шек саналып, Женго деген кайманаты менен белгилүү кылмыш тобунун мүчөсү Кадыр Досонов кармалды. Түркмөнстандын түштүгүндөгү Мары облусунда абанын температурасы -25 градуска чейин төмөндөдү. Өзбекстандын баш калаасы Ташкент шаарынын мэриясы суукка байланыштуу 16 январга чейин элге 5 тойконада аксыз палуу таратууда. Эми башка темаларга кайрылалы. Борбор Азиядан. Казакстанда туңгуч президент Элбасы мыйзамы күчүн толугу менен жоготту. 13 январда Казакстан парламентинин депутаттары бул конституциялык мыйзамдын жоюлушун бир добуштан колдоду. Серепчилер бул токтом күчүнө киргени менен Нурсултан Назарбаевдин кол тийбестигине таасир этпесин, анын артыкчылыктары сакталарын белгилөөдө. Буга чейин Назарбаев ардактуу сенатор наамынан дагы ажыраган. Элвира Будайчеева угалы.
Казакстандын мажилис депутаттары бүгүн экс-президент Нурсултан Назарбаевга жана анын үй бүлөсүнө көптөгөн артыкчылыктарды берген конституциялык мыйзамды жокко чыгарды.
Казакстандын демократия менен плюрализмге бет алып, терең саясий трансформация жасоо кезеңинде жеке топтардың бийликти меншиктеуге жетелейтин кандай да бир тетиктерге жол бермеу маңызды.
Дейт мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Эрлан Саиров. 2000-чи жылы кабыл алынган бул мыйзам мурдагы президент Нурсултан Назарбаев менен анын үй бүлөсүнө көптөгөн артыкчылыктарды берген. Мыйзамга ылайык Назарбаев менен анын үй бүлө мүчөлөрү кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт, камалбайт жана мүлкүнө чектөө коюлбайт.
Закон не имеет обратной силы.
Элбасы жөндөгү мыйзам артка иштебейт. Андыктан мыйзам күчүн жоготкон соң Назарбаевдин туугандары жакшы жүрсө жоопкерчиликке тартылбайт. Бирок эгер алар туура эмес нерселерди жазаса, өкмөт органдары мыйзам чегинде доомат коюуга мүмкүнчүлүк пайда болот.
Деди казакстандык саясаттануучу Газиз Абишев. Айрым саясатчылар эгерде Назарбаев менен анын жакындарынын аракеттери толук иликтенип, алардын байлыгынын булагы так аныкталбаса, мыйзамды жокко чыгаруу расмий чара катары гана караларын белгилешет. 12 январда Нурсултан Назарбаев ардактуу сенатор наамынан да кол жууду. Парламент сенатынын төрагасы Маулен Ашымбаев муну Конституциялык сот туңгуч президент Элбасы жөнүндөгү мыйзамды жокко чыгарганы менен негиздеди.
Конституциялык соттун чечими бар. Сол себепти референдумду эскерип, заңның күшін жойып атқанын ескеріп, біз регламенттен осындай құрмет сенатор деген дәрежені осы институтты алып тастағанбыз.
Как бывший председатель Сената парламента, считаю необходимым предоставить Елбасы статус почетного сенатора.
Ардактуу сенатор идеясынын автору азыркы президент Касым Жомарт Токаев. Ал 2019 жылы баш калаа Астананын атын Нурсултан деп өзгөртүп, Назарбаевка эл баатыры наамын өзү ыйгарган. Казак сенаторлордун арасында өздөрү берген наамдын жокко чыгарылышына нааразы болгондор да жок эмес.
Азыркы жагдайга шымашыйды, себеби ал биздин мемлекетибиздин башчылыгынын деңгээлиндеги болуп аткан кемчиликтер сол кездеги. Оны да мысалы үшін сол кездегі бірінші президенттің төңірегіндегі туысқан, болмаса отбасыға қатысты азаматтардың жасаған кемшіліктері, әрине соның бәрі өкінішті.
Деді сенаттың депутаты Али Бектаев. Назарбаевтын ыйгарым укуктары былтыр январь айында болгон нааразылык акцияларынан кийин алына баштаган. Ал массалык башаламандыктардан кийин коопсуздук кеңешинин төрагалыгынан кеткен. Назарбаевка жакын бир катар аткаминерлер туугандары кызматтан алынып, айрымдары камалган. Конституциядан элбасы макамы алынып, парламент баш калаанын атын кайра Астанада өзгөрткөн. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз.
Эми жергиликтүү темаларга кайтсак, бажы кызматы 2022 жылы бажы төлөмдөрүн чогултуу боюнча коюлган план 100.8% же аткарылып, же болбосо 74.3 миллиард сом каражат чогултулганын кабарлады. Жетекчилик бажы кызматы экспорт-импорт ишин көзөмөлдөөдөн тейлөө форматына өтүп, бажылык тариздөө ишинде коррупциялык көрүнүштөр толук жоюлганын айтып ишендирүүдө. Бирок бул тармактагы эксперттер мындай ойго кошулбайт. Теманы Кубатбек Айбашев улантат.
Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Самат Исабеков өткөн жылы бажы тармагын санариптештирүү боюнча олуттуу иштер аткарылганын белгилейт. Айтымында өлкө жетекчилигинин жана бажычылардын талыкпас аракеттеринин натыйжасында Кытай менен Өзбекстандан кирген жүктүн көлөмү бир кайла өскөн.
Биз мындай бажы төлөмдөрүнүн чогултуу көлөмүн тарыхта биринчи жолу эң чоң жогорку деңгээлдеги көрсөткүчтү биз камсыз кыла алдык. Буга бирден бир себеп болуп, биздин 2022 жылдын башынан баштап жылдын аягына чейинки биздин жүргүзгөн санариптештирүү процесстерин жүрүшүнүн багытында жана жыйынтыгында биз жакшы натыйжа ала алдык. Биз бул иш чараларыбыз менен биз толук мүнөздө коррупциялык схемаларды жоё алдык деп мен да муну баягы бийик сөз менен айта аламын. Ушул мына негизги себеп коррупциялык схемаларды жоюунун эң бирден бир натыйжа берген себептеринин бири, факторлордун бири ушул автоматташтыруу санариптештирүү процесстеринин жүрүшүндө болду.
Бажы кызматы 2022 жылдын август айында Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасында ары бери өткөн жүктү эсептеген чагылдырма статистика порталын ишке киргизген. Бажы кызматынын төрагасынын орун басары Алмаз Салиев маалымат алмашуу порталынын иштеши менен эки өлкөнүн статистикалык айырмачылыктары жоюлганын айтат.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда зеркальная статистика деп коебуз. Статистиканын дал келбеген сөздөрү айтылып келген. Ошол боюнча дагы аябай чоң жумуш аткарылып, бүгүнкү күндө портал иштелип чыгып, электронное взаимодействие деп атаганбыз. Жөнөкөй тил менен айтканда, Өзбекстан тараптан тариздөөдөн өткөн жүктөрдү онлайн түрдө Кыргызстан тарап көрө алат. Ошондой эле бизден Өзбекстанга кетип жаткан жүктөр жөнүндө дагы өзбек тарапта онлайн түрдө көрө алат. Ал эмнеге алып келет? Бул маалымат сөзсүз түрдө бажы кызматынын кызматкерлери үчүн туура эмес маалымат берип коюп, же болбосо бир кандайдыр бир туура эмес кызыкчылыктар болуп өткөрмө пункттан барыжы тариздөөчү жайлардан өтүп кетпөө үчүн аябай чоң мындай ачыктыкка алып келген маалымат. Ошол портал август айынан баштап бизде иштеди. Жыйынтыгында жүктүн көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу ошол айларда аз келгени менен төлөмдөрү 1.5-1.6 эсе көбүрөөк төлөнгөнү билдирип турат. Жөнөкөй сумма менен айтканда 663 миллион сомго ашыкча төгүлдү.
Бажы жетекчилиги төлөмдөрдү чогултуу боюнча планды ашыра аткарганын жыл этегинде өзгөртүлгөн бюджетке таянып айтып жатат. Иш жүзүндө өкмөт 2022 жылдын башында бажы кызматынын алдына 98.5 миллиард сом каражат чогултуу планын койгон болчу. Бул жааттан алып караганда өткөн жылы бажы алымдарын чогултуунун көлөмү 24.2 миллиард сомго аз аткарылды. Декабрь айы аяктап жатканда парламент 2022 жылдын республикалык бюджетине өзгөртүүлөрдү киргизген. Буга бюджеттин чыгымы 35.4 миллиард сомго өсүп кеткени жана кирешелерди чогултууда бажы төлөмдөрү 25 миллиард сомго чукул аз аткарылып жатканы негиз болгон. Өзгөртүлгөн мыйзамга ылайык бюджеттин киреше бөлүгү 282 миллиард сомдун ордуна 272 миллиард сом, чыгаша бөлүгү 307 миллиард сом болору аныкталган. Бажы кызматынын салыктык кирешелеринин планы 98,5 миллиард сомдон 73.7 миллиард сомго төмөндөтүлгөн. Анын ичинде үчүнчү өлкөлөрдөн кирген товарлардан алынуучу кошумча нарк салыгы 73.4 миллиард сомдон 55 миллиард сомго, эл аралык соода жана тышкы операциялардан алынуучу салыктар 24.4 миллиард сомдон 18.2 миллиард сомго, үчүнчү өлкөлөрдөн кирген товарлардын акциздик салыктары 700 миллион сомдон 500 миллион сомго түшүрүлгөн. Жыл башында коюлган пландык көрсөткүчтүн аз аткарылышын бажычылар Орус-Украин согушунун таасирлери жана Кытайдан кирген жүктүн көлөмүнүн өзгөрүшү менен түшүндүрөт. Өкмөт жетекчилиги мында бажы кызматынын да кемчиликтери бар экенин белгилейт. Планды жеткиликтүү аткара албагандыгы үчүн бажы кызматынын жетекчилиги депутаттардын жана өкмөттүн сынына кабылып келет. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бажы жетекчилигинин жоопкерчилиги караларын, зарылчылык болсо мекеменин кызматкерлерин толугу менен кетирип, кайра жаңылоого да даярдыгын билдирген. Экономист Элдар Абакиров бажы тармагы толук автоматташтырууга өтүп, коррупция жоюлду деген сөзгө кошулбайт.
Кытай менен айырма өтө чоң болуп атпайбы? Зеркальный расхождение өтө чоң, демек ишенич баарыбир кыйын. Анан экинчиден бул сөз түрүндө айтылып атат, товар торук арттан өтөт да ошол жерден груз өтүп атканда эгер рентген иштеп товарды автоматтуу түрдө определять этип ошого жараша автоматтуу түрдө баажы төлөмдөр саналып бюджетке түшүп атса анда ишенсе болот эле, бирок мен билгенимен андай нерсе жок.
Бажы кызматынын алдына 2023 жылы 94.6 миллиард сом чогултуу тапшырмасы коюлган. Анын ичинен 73 миллиард сомун Евразиялык экономикалык биримдикке кирбеген үчүнчү өлкөлөрдөн кирген товарлар үчүн алынуучу кошумча нарк салыгы түзөт. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын жума күнкү кечки эфирлерин уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Эфирдик пультта Максат Акматчан уулу болду. Алдыдагы дем алышыңыздар көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.